kun sagale America saganta fan oromoti kamultan hordofto takenya saganta wanjimata rafkin de fanne kan kesumesu an mitukuf kaduti kalakossa saati etiopia tigal galgal gal saati lama wala karra hanga saati sadit sagalen america saganta na fan oromo yeromara witata hanga jimata radio ni daf televizinin as magala washington rakatam sasu amajal kabera odu fi saganta won harraf kamnu kesa etiopian jimata harra gaba fi bitafi gurgurta aksiona jalkabushe nanno amara godina wallo kaaba ana bugnat namoni kuma torbata mi saddati ol bela aniran gargar samidanyata in argatin akajiran godini chibek susafe nanno tigray keset trakina tasgabbi abin saatin kankae ogeson ni fayya hoji sani gaddi sani bahajirachu kanjedu fi kanen bro simbrangenya angatu mar sagantale kenya tin walin tura amada baren kan oduti odu arrafkin de fanne fimmo bafkadu moroda
bala abidda kutadi ya United States California kesati umamen amma amma tina motan kudan du usani hanga onni beksani jirum bala abidda kanato anno jala olchu da fi da bilen ittisa bala abidda lafa fi samira alkanif guya hujjacha jirachu isani kanibsani hanga onni fayyam yemmu abiddichi to anno jala olu lakofsina motani duani dabalu akadandau beksani rum president in United States Joe Biden masara White House irra ibsakennanin labsiye robala olana ta iragasi sanin namottan bala adda kanan mid amanifi motumman gargarsa akatasi su beksaniru gargarsa motummane ramade kanan namottan jirenya isani rabuqanifi bakka boqonna guya dibato kosadetta maftau mijesuf hoji kulkulin sanan notif kafalti dabalata warrene abiddichato achuda fi bobba anufi kanolu akatae be kamera ittantu presidentin Kamala Harris ibsa Joe Biden kennan kanarra kanturan yemmuta'u bala kanan midan kakkabe rakkina waggottan hiddu keessatti bakka isaatti deebi'u hindandeenye akkata'e ibsaniru kuta California ra kantaani Kamala Harris manijireenye sani bakka namoonni gallakkisanii akka ba'an ajajaman keessa kan jiru yemmuta'u midan ragautif disu sarratti amma maati wanti beekame hinjiru bala kana walqabate namoottan kuma dubbata koofi kuma saddeet tamata ane akka jireenya isaani gallakkisani bahanu taasifameera namoottan kuma dibbala mata aanimmo akka bahaa jiranu ibsameera akka kutaan eegumsa bosona California beeksisetti bosonni lafa hektaara kuma 11,750 tamata urre ture abidda kanaani manchaa'eera manoottan jireenya kuma shan ta'an bala kanaan kan gubatan yemmuu ta'u dhaabbileen adda addaa kuma 28 ta'anusi barbadaa'uun isaanii gabaasameera qabeenyi manaa bala kanaani amma ammaatti manchaa'e dolaara biiliyoonii 8tti kan tilmaamamu akka ta'es ibsameera yemmuu namoottan mana isaanii gallakkisanii baqatanu warreen hannaaf isaamicha raawwatanii baay'achuu isaanii kan ibsanii hanga'oonne amma ammaatti dhimma kanaan walqabatee namoottan 20 ta'anu to'annoo jala oolfamuu isaanii beeksisaniiru dhumarrattis bala abiddaa United States quunname kanaan miidhaan qaqqabe akka isa gaddisiise ministeerri dhimma alaa mootummaa Itoophiyaa fuula miidiyaa hawaasaa X irratti ibsa baaseen beeksisuun isaa beekameera.
Itoophiyaan jimaata har'aa gabaa bittaa fi gurgurtaa aksiyoonaa jalqabuushee beeksifteetti kunis tarkaanfii muummichi ministeera Abiy Ahmed dinagdee bilisaa taasisuuf wal'aansoo walqabaa jiran kan yeroo dhiyootis jalameera.
Itoophiyaan tarkaanfii kana kan jalqabde gabaa aksiyoonii biyya keessaatiin yemmuu ta'u yeroo jalqabaatii fi dhaabbata harka mootummaa jiru Itiyoo Teeleekoom irratti jalqabame itti aansuudhaanis dhaabbilee baankiitii fi inshuraansii irratti akka itti fufu beekameera. Manni maree bakka bu'ootaa mootummaa Itoophiyaa qaamni sochii gabaa aksiyoonaa kana to'atuu fi abbaa taayitaa gabaa kaapitaala Itoophiyaa jedhamu akka hundeeffamu murteessee jira. Itoophiyaan bara 1974 Erga sirni mootummaa Haayile Sillaasee kufee kaasee gabaa aksiyoonaa qabaatte hin beektu. Maddi oduu ajaansi Fransi Preesii dhimma kanarratti akka gabaasetti bara 2018 jalqabee aangoo kan qabate mootummaan muummicha ministeeraa Abiy Ahmed gabaa dinagdee to'annoo mootummaa jara jiru banaa taasisuudhaaf fedhii agarsiisus lola Tigraay keessatti taasifame dabalatee walitti bu'iinsi adda addaa biyyattii keessa jiru akka yaadichi hojiirra hin oolle taasisee jira. Ji'oottan dhiyoo darban keessa mootummaan amma aangoorra jiru tarkaanfii fooyya'iinsa dinagdee fudhachuu jalqabeen ji'a muddee keessa manni marii bakka bu'oota mootummaa biyyattii baankonni biyya alaa akka Itoophiyaa keessa seenanii hojjetanu seera taasisu raggaasisee jira. Itoophiyaan ji'a adoolessaa darbe keessa erga labsii fooyya'iinsa dinagdee baasuudhaan akkaataa gabaa sharafa alaa jijjiirtee booda dhaabbata maallaqaa addunyaa IMF irraa gargaarsa doolaara biiliyoonii 3.4 akkasumas dhaabbata baankii addunyaa irraa gargaarsa doolaara biiliyoonii 1.5 akka argattu ibsamee jira. Biyya Afrikaa keessaa baay'ina namaatiin lammaffaa taate Itoophiyaan bara 2004 amma bara 2019 guddina dinagdee 10% galmeessitee akka turte kan ibse gabaasni dhaabbata baankii addunyaa. Guddinni dinagdee kun bara 2020 amma 2023 sababa dhibee koroonaa dabalatee gara 5.9% gadi bu'ee qaala'insi jireenyaa immoo 10.4% irraa gara 3.2% ol ka'uusaa beeksisee jira.
Naannoo Amaaraa godina Walloo Kaabaa Aanaa Bugnaatti namoonni 78 ol beela'aniiran gargaarsa midhaan nyaataa hin argatiin akka jiran godinichi beeksise. Sababa gogiinsa naannoo sanatti uumamee jiruun Aanaa Bugnaatti namoota 109 deeggarsi midhaan nyaataa ariifachiisan akka isaan barbaachisuu fi hanga ammaattis namoota 27 qofa gargaarsi midhaan nyaataa akka dhaqqabe waajirri ittisa balaa fi wabii nyaataa godina Walloo Kaabaa beeksiseera. Itti gaafatamaan waajjirichaa obbo Alamuu Yimar sagalee Ameerikaatti akka himanitti Aanaa Bugnaatti midhaan nyaataa kuntaalli 16,000 ol akka barbaachisuu fi kanas mootummaafis ta'e dhaabbilee gargaarsaaf gaaffii dhiyeessineen mootummaarraa midhaan kuntaala 4,000 fi dhaabbilee gargaarsaarraa immoo kuntaala 15,500 qofaatu argames jedhaniiru. Haala kanaanis namoonni 78 deeggarsa midhaan nyaataa eeggachaa jirus jedhaniiru. Aanaa Aanaa Bugnaatti jiraattota kan ta'an namoonni sagaleen Ameerikaa dubbiseeru bakka gargaarsi midhaan nyaataa itti raabsamu guyyaa guyyaan deemnus midhaan argachuu hin dandeenye jedhaniiru. Guyyaa 20 dura hoogganaan waajjira ittisa balaa fi wabii nyaataa godina Walloo Kaabaa obbo Alamuu Yimar sagalee Ameerikaaf yaada kennaniin bakka beellitti uumamee jiru kana hidhattoota faannootu to'atee jira jedhanii giddu seentummaa jaarsolii fi akkasumas abbootii amantaatiin gargaarsi midhaan nyaataa akka dabarfamu waliigalteerra gahamuu isaa himaniitti ture. Gabaasni baardaar irraa kan Aster Misgaanaa'u. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo naannoo Tigraay keessatti rakkina tasgabbii dhabiinsa siyaasaa irraa kan ka'e ogeessonni fayyaa hojii isaanii gadhiisanii bahaa akka jiran waldaan ogeessota fayyaa naannoo Tigraay beeksisee jira. Bafqaadu.
Pirezidaantiin waldaa ogeessota fayyaa naannoo Tigraay Dr. Fisahaa Shabbiree akka sagalee Ameerikaatti manitti waliigalteen dhukaasa dhaabuu Pirootooriyaa erga mallatteeffamee booda waggaa tokko keessatti ogeessonni fayyaa 900 olii naannoo Tigraay gallikkisanii ba'anii kaan immoo ogummaa biraa irratti bobba'uu filataniiru. Waldichi qaamolee biroo wajjiniin ta'uudhaan qo'annoo taasiseen waggaa tokko keessatti haakimoonni yookiin doktoronni ogummaa addaa qaban 86, haakimoonni wal'aansa waliigalaa kennan 186, akkasumas ogeessonni kellaa fayyaa adda addaa irratti hojjetanu 550 ol naannicha gallakkisanii bahaniiru. Mindaan ogeessota fayyaa kanaaf kaffalamu gahaa ta'uu dhiisuun yeroo wal waraansaa mindaan isaanii ji'oottan 17 hin kennamimiif ture kennamuufi dhiisuun isaa fi haalli siyaasaa naannicha keessa jiru tasgabbaa'aa ta'uu dhiisuun isaa ogeessonni kun akka hojii isaanii gallakkisanii deemaniif sababa ta'uusaa Dr. Fisahaa Shabbiri ibsaniiru. Biiroo fayyaa bulchiinsa naannoo Tigraayitti qindeessaa garee wal'aansaa kan ta'an Dr. Tewodiroos Gobazaay qo'annoo bara darbe taasifameen ogeessonni fayyaa naannicha keessa jiranu 78 naannicha gad lakkisanii ba'uu akka barbaadanu ibsuu isaanii himanii Halli ogeessota fayyaa naannichaa yeroo ammaa keessa jiru ibsuudhaaf qo'annoon dabalataa akka barbaachisu ibsuu isaanii Mulgeetaa Asbaa Maqaleerraa gabaaseera.
Dooniin boba'aa fe'ee galaana diimaarra imalaa ture erga garee hidhattoota biyya Yemen keessa socho'aa jiraniin rukutamee galaana irratti gubachaa tureen booda galaana irraa kaafamee jira.
Dooniin biyya Giriikiin galmeeffamee fi Soyuuniyeenii jedhamuu fi boba'aa hin calalamne barmeelii miiliyoonii tokko kan fe'ee imalaa ture erga garee huutti isa mootummaa Iraaniin deeggaramuun rukutamee abiddi itti qabate ji'a tokko akka ta'e ibsameera. Dhaabbanni dhuunfaa nageenya galaanarraa Amberii jedhamee beekamu akka ibsetti 7 fi yaaliin abidda dhaamsuu taasifame erga milkaa'amee booda doonichi harkifame galaanarraa kaasamuusaa beeksisee jira. Walwaraansa Israa'elii fi Hamaas gidduutti taasifamaa jiru walqabatee dooniiwwan gama Israa'elitti imalan irratti haleellaa raawwachuu kan jalqabe gareen Huutii erga walwaraansichi jalqabame onkoloolessa 2023 asii dooniiwwanii fi bidiruuwwan 100 ta'an irratti haleellaa drooniitii fi misaa'ilaa raawwatee jira. Haleellaa kanaan doonii tokko booji'anii 2 immoo dhidhimsanii namootan dooniiwwan sanarra hojjechaa turan 4 immoo ajjeesuun isaanii gabaasameera. Ji'a gayyaa keessa dooniin biraa qabeenya Giriikii jalatti galmaa'e bidiruu drooniitiin rukutamee erga abidditti qabatee booda garee baraartota mootummaa Faransaayinii dhidhimuu irraa hafe hojjettoonni doonicha irra turan lammiileen biyya Filippiinii fi Raashaa 25 doonichaa wajjiniin gara Jibuutiitti geessamanii baraaramuun isaanii gabaasamee jira. Yuunaayitid Isteetsiin dabalatee biyyoottan lixaa drooniidhaa fi misaa'iloota Huutii irraa dhukaasaman hedduu qilleensa irratti kan qolatan yommuu ta'u, dooniiwwan haleellaan irratti raawwatame caalaan isaanii kan dhimma Israa'elii wajjiniin walqabatan akka hin taanes beekameera. Gareen Huutii haleellaa dooniiwwan irratti raawwatu dhiyeenya kana tasgabbeessuudhaan gara dachee Israa'elitti misaa'ilootaa fi diroonota dhukaasuu jalqabee jira. Israa'elis haleellaa kana haaloo ba'uudhaaf Yemen keessatti haleellaa xiyyaara waraanaa raawwachaa akka turte ni beekama.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffanneetti yommuu dabarru immoo naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa sulula fincaa'aatti hojjettoonni dhaabbii fi kan yeroo warshaa sukkaara fincaa'aa 450 ol hidhaman jechuun maatii fi hojjettoonni warshichaa sagalee Ameerikaatti himaniiru. Bulchaan aanaa sulula fincaa'aa obbo Fantaa'uun Taayyee sagalee Ameerikaatti akka himanitti hojjettoonni kunneen lafa daangaa warshichaa keessatti hojii qonnaa seeraan alaa irratti bobba'anii warra jirantu to'annaa jala oolfamaniiru jedhaniiru. Tsahaayi Daamxoo dabalata qabdi.
Godina Horro Guduru Wallaggaa aanaa sulula fincaa'aatti hojjettoonni warshaa sukkaara fincaa'aa fi jiraattonni naannichaa ji'a tokkoon dura waajjira poolisii aanaa sulula fincaa'aatti hidhamanii jiran hanga yoona mana murtiitti hin dhiyaanne jechuun maatii fi hojjettoonni warshaa sukkaara fincaa'aa namoonni muraasni sagalee Ameerikaaf himaniiru. Namoonni kunneen kan hidhaman qonna seeraan alaa daangaa lafa warshaa sukkaara fincaa'aa keessatti raawwataniiru jechuun akka ta'es eerameera. Namni nageenya isaaniitiif akka sodaatan himan abbaa warraa isaanii hojjetaa warshaa sukkaara fincaa'aa ta'an erga to'atamanii ji'a tokko darbu eeraniiru.
Lafa qottee jira fi kutaa warshaa keessaa hojjetu kutaa keessa dabarte silaa ta'edhani. Amma naan kowwatu baranaa lafa hin qofforre bakka warra kaanillee hin beeku. Amma gaafnoo qorannoon hin jiru qaleessa warri maatii dhamtootaa yaada qabnu dhiyeeffannee kittii banuuf jennaan poolis dhaabaan hin beeku jedheen warree. Amma gaafnoo dhimmi isaa baay'ee ulfaata maatiin dhamtootaa dararamaa jirra.
Itti dabaluun akka ibsanitti bakka hidhamanii jiranitti nyaata argachaa hin jirani. Mana murtiittis hin dhiyaanne jechuun ibsani.
Kan nuti argannu birrii 4,500 zayitii bittee shiroo nuuf bitee waan baay'eedha bakka xaafiif binnee nyaata. Bishaanii biftaa bichaadha tolli baraa keessaati immoo waan geessine mana hidhaatti baadduu hin qabu. Ijoollee keenyaafuu waato kon kam kaamatu si jiraachuu hiyyuuba kaaguyyaa balkantu nuti walii taayyuun deemu bakka.
Namni kan biraan hojjetaa warshaa sukkaara fincaa'aa ta'uu isaanii ibsan nageenya isaaniif sodaatanii maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan akka jedhanitti namoonni hidhaman kunneen qabeenyi isaanii saamameeraa jiran.
Yeroo hojjettoota naannoo 450 ol ta'antu mana hidhaatti dararabaa jira. Ji'a tokko illee jechaadha. Sababiin isaanii hidhamanis immoo qonna seeraan ala qottanii waasaa warshaa yookaan qabiyyee warshaa sukkaara fincaa'aa irraa qonna seeraan ala qottan jedhamanii qabamanii hidhaman. Hojjettoonni hidhaman kunis hojjettoota yeroo fi hojjettoota dhaabbata qabeenyi isaanii sababe jarri kuni naannoo kuntaala 1500 ol kan ta'u saamame buusa gosa oromiyaaf ta'a yeroo saamame jarri kuni.
Namni kun itti dabaluudhaan bara 2017 baatii sadaasaa keessa balaa ibiddaa si'a lama qaqqabeen oomishni agadaa hektaara 60 ol ta'u warshaa kana jala gubateera jechuunis eeraniiru. Sababa kanaanis namoonni muraasni hidhamanii akka turanis eeraniin. Obbo Faantaa'uun Taayyee bulchaan aanaa sulula fincaa'aa akka jedhanitti namoonni seeraan ala qabeenya warshaa sukkaara fincaa'aa keessatti lafa qotanii midhaan oomishan seeraan akka to'atamaniif warshaan sukkaara fincaa'aa gaaffii dhiyeessin namoonni hidhaman jiru jechuun eeraniiru.
Warshaatu himateera. Warshaa sana keessatti hojii dambii ittiin bulmaata warshaa duukaa waadaa galanii hojii hojjechaa turanii qabu irra caalaa warshaatu beekaa hojii warshaa dhiisanii hojii dhuunfaatti duulaniidha. Daangaa warshaa keessatti qonnaa dhuunfaa isaanitti duulaniidha. Lafti warshaa sun immoo shonkoraa gadaa turetti oomishama malee qonna midhaan garaagaraatiif hin ta'u. Yoo kan ta'u ta'e immoo warshaan fakkeenyaaf midhaan oomishuu danda'a akka warshaatti ofiisaa. Garuu namni dhuunfaan daangaa warshaa sana keessa galee qonna qotuu hin danda'u. Warshaarraas miindaa nyaatu lafa warshaas immoo qotu jechuudha. Kanaaf warshaan adda baasee namoota kana akka isaan to'atamanii seeratti dhiyaatan godhee himata banee jira jechuudha. Seeraan qoratamaa jira.
Obbo Faantaa'uun itti dabaluudhaan namoota hidhaman garuu lakkoofsaan akka hin beennes sagalee Ameerikaaf himaniiru. Waggoota 10 as lafa agadaan irra hin oomishamne midhaan gosa garaagaraatu warshaadhaan qotamaa ture kan jedhan hojjetaa warshichaa ta'uu isaanii namni ibsan. Hojjettoonnis cinaa cinaadhaan harkaan ni qotatu jechuun haala ture ennaa ibsan.
Qonni kun hajjamee har'a miti. Rakkinni guguddaan immoo kana keessa rakkinni guguddaan uummata irratti dhagee. Miidha qabiyyee isaa warshaa ta'uusaa beekamaadha. Ejiyyuu beeka qabiyyee naannoo sana qotee bulaan hin jiru. Sababa qaaleensa jireenyaatiin yeroo baay'ee mootummaan lafti lafa hin bayiini. Namni beela'uu hin qabu kan jehuuti kaasee namoonni waanumatti kan saaphettanii qofore xaafii waantuma nyaataaf isaa dura buufata. Namoonni kuni haa buufatan iyyuu malee irraa fuufameetu buusaa gonafaaf ta'ee qonnoo isaan qabaniin saamame. Darbayyuu darbee hidhamanii dararamaa jiru. Furmaata tokkoon arganne baatii tokko ol nam tokko yakka hojjetee sa'aatii 34 yookaan 72 gidduutti mana murtiitti dhiyaatee ragaan irratti barbaadame irratti murtaa'ee hidhamuu qaba ture akka seeraatti. Kun hin taane.
Dhimma kanarratti hoggansa warshaa sukkaara fincaa'aa fi koorporeeshinii sukkaara Itoophiyaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisni har'aaf milkoofne yeroo taanutti kan argannoo ta'e qabannee dhiyaanna. Warshaan sukkaara fincaa'aa yeroo garaagaraatti sababa meeshaaleen jijjiirraa miidhamaniin hojiin ala ta'ee dhaabbachaa turuunsaa fi sababa haleellaa hidhattoota Oraana Bilisummaa Oromootiinis irra qaqqabeen yeroo murtaa'eef hojii ala turuunsaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Qophii keenya itti aanuun immoo pirezidaantiin filatame Doonaald Tiraamp tarkaanfii waraanaan yookaan diinagdeen Giriinlaandiin qabiyyee Deenmaarki jala baasuuf taasifamu akka hin eeyyamne dubbachuu isaa hordofe Raashiyaan itti dhiyeenyaan hordofaa jira jette. Ho'i addunyaa dabalaa yennaa jiruu kanatti naannoo arkitekitti immoo waldhabdeen siyaasaa teessuma lafaa giddu galeessa godhate guddachaa dhufeeraa jala. Gabaasni Henry Ridgewell kanatti aanee dhiyaatu.
Lafti bal'aan arkitekii kan ofiin of bulchitu garuu immoo kan Denmaark kan taate Giriinlaand xiyyeeffannoo idil addunyaa keessa galtee kan jirtudha. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets filatame Doonaald Tiraamp torbaan kana keessa jecha isaa keessatti addunyaa walabaa eeguu jedhuun qabiyyee lafa kanaa to'achuuf gama tarkaanfii humna waraanaan yookaan diinagdeen taasifamu akka hin eeyyamne dubbateera. Raashiyaan immoo dhimma kanarratti kamisa kaleessaa deebbii kenniteen. Haala guddina diraamaa naannoo sanaa ilaalaa jirra. Naannoon arkitikii nuyiif fedhii biyyaalessaa fi kan tarsimoodha. Ammas naannoo arkitikii kana keessa jirra. Akkasumas bakka sana jiraachuu keenya ittifufna liana fix mana mari hariro alara halji jira makellen sadan di wandoni harafi lechallowon gati basan argachuf akkabana man taise rajetti
that becomes increasingly a militarized zone where not only
nanno humni warana ittidebala dufeta era an warra olla arkitikik ofa odontain jalqabu marrawu ijjenno rashia fudacha turte amma garu egdota galanarra an china tinis walif waltum sajiran kanafu arkitikin bakka waldurgummi biyyota guddota hadufera united states tabakanan mo'amun ishiya disser
denmark mo greenland ingurgura mujette garummo united states wellington sahunde gadifage fateta isuf banala jetetti
yaha in opiusa in
president ingara white house itde majru kan architecture tiyefate arger akata initijades nanubatta gamadani shiras wana kasikamna akasmas neto kesattes hogantoni europa bronimmo yada trump kana kufata isaniru ministri haja ala france jean noel barot akasjela
Il n'est évidemment pas que
Gamtana Europa bi adunya kanarra jiru kamiyu isa kamiyu yote Russia rajal kabesa jennu danga ababi yumma isaka reforms gochun isaga afike segalu kesa baera Chancellor German Olaf Scholz mo
Das Prinzip der Unverletzlichkeit
Batista elitatti kajel famni sera danga kanin sarbamne bi yahundatti nihojjeta motuman greenland gamaisan gutuma gututti walabuma argachun biye of dande sekatatuf diba jira akasumas egere greenland kamurtesu ummata sheqofa la jela
amammo gara kopi adda harraf kopi fannetti cena nuwalintra chaynan biya galana hindi giddu jirtu shiselsi kesatti ijaraati jirti garu hoji ijarsa rakan darbe iban diplomasis nijra beijing barnota rattis fulle fachudan hariro odolatti walinjuru cimsuratti fulle fatte jirti jala gabasni kate barlet kanatane tujubetin diyatu
beijing ra kilometra kuma saddet fagate baratti barnota turizmi katate elen horeo andara galana afrika baat kan argam seychelles keesa afan mandarinin barata jirti
i can
mamilto tawalin dubbachu nandanda beta wali galla jette academy tourism seychelles si baracha ka jirtu yoto barnota she china keesat scholarship imot ma china ra argatin karo fatte jirti afan mandarin afanota seychelles keesat barataman keesa tokuta era barnonni qamata taffi china afrika keesat taasiftu yoto Seychelles City ambassador China kajadanit jirenya namota fo Yusuf olit dufenya namota guddisu jicha yin jiang persiftota afur Seychelles kesatti labata confucius jedamuf China andegeramu kesa hojjetan kesa tokko
primary school students they just think learning Chinese is for fun
baratoni sadaka tokko afan China baratun ashandanaf qofa jedani yadu baratoni bronimmo China bra gargarsa barnota yokan school China de giramani fandarinif ada sabarsi sajran in the common university wonna no dunya jiran ke sattargamu garu university won biyota dia tokutok institute confucius qufaturan barakuma lama afkuda sadetit congress in united states mallaq federala mannem barnota institute confucius ke saqaban olola party communisti babalisu malu ya adojedun ukure jira yero tokko united states ablekan nanno ibatokota an qabdi turte am hundisani jechunni dandaama cufaman jiru angawni united states edun institute karora motumman china ibasa ittibabal isuda jedani yadu
initiatives that are undertaken by
kakomsi motumman tasizamu ilalche salalche sejiru bocuf iba umuf jecha
yadu lambatas jira
The criticism is that these Confucius Institutes stifle
Egnijiru qabilen Confucius kun bilisumma barnota ukkamsu kajedu
Seychellesin kanjiru embassy in China gafi VOA yada akkakennuf gafatef devin kennene biyone Africa titutin Confucius garaja tamataan gutu ardi kana kezatun defamani jiru garu yaddo san qaban tiqada
There is a demand on the African continent for
ardi Africa kez fedin barnota jiru olanada
China of United States Seychellesin bakka United States barnota ratte investi gotu dabalate waltaji adunya ratte iba umu foldurgo maturan diplomatin United States ka Seychelles keessa Adam Rautifi Akasjedu.
The United States is also aiming to partner with the University of Seychelles. We've already had
United States University Seychelles wali michumma ummachura karor fatte jirti Duranis barsisota Colorado ra dufan tokko tokko asitti university jawalin curriculum le enji barsisota ratti kano jetan qamna gare war roboticsif project brolin malo jechun akkanu rajiru yada won brosni qamna
China ra scholarship kan argate Francis Woodog akajed ettigaru qaqqabummad af China daran salpada.
It's quite difficult to get scholarship for the US.
Scholarship United States argachu rakisada
afan mandarinif economics cinat Woodog why bulchinsa China akabarate dubata.
There's a bit of ideology that we have to learn about. Of course when you
ilalchinu titqo waye sabarachu qamnu jira be kama da yobi yetokudemtu waye adaf sirna motumma baru qabda
African Rowan Institute Confucius Hundesuf Devikennitus amma yufedin barnota sadarka ulanaf jiru uddada.
And higher education is a major
barnoni sadarka ulana qama guddami so sadarka dunyati kanafi kabiyonni ratifule fatan michonni misoma kannen Afrika irmanna sane akka guddisanifi bakkijiru bayeda
Paul akajadanit United States amalle akka bakka barnota gari ittargatanit lalama garu scholarship murasni China walin walbaraka bamero lalam United States keset barachun akka ulfatu tasisa.
Kun sagale America saganta afan oromoti
kanatti ansine ibsa gulala kan imammat United States calaqisu sinif esina
waggaja andura ummani sudani sirna abba hirre kofisudani egere ovi murse facciufi kae barakuma lama diddami tokko warani ango qabate lollisu kannesani umna warana sudani fi umna dafe qaqaba giddutti jiaye bila barakuma lama fi diddami sadi jalqabe cawum sagara demokrasiti tasifamu dandirra magse rakona muma addunya kanarra hamata en akka umamu tasise jadane ministeri imala United States sudani nilalchise imammata biyasani enna ibsan ettefufudanis
and the effects of this tragedy extend well beyond Sudan's borders.
Buim balakana danga Sudan gamattisi baballate lamilen Sudan milioni sadiolta anim garabi yottan alati bakatan gargar sadabalata minanyata dao egum safayaftau dollara milioni ibalamatti tilmamamu kennu Kenya beksisajira kunisi erga wagga darbe lolichi jalqabe yasim gargarsa United States taasiftein gara dollara bilioni lamati fi qabti saditti ol kankaseda bakka cala barbaachi sutti gargarsa dabalata hala naga qabesa tayin saffisan danqa male argachu qabna manni mare kuni gare wallamman akasi bilota fi egumsa taasisan akka gocha hammenya daban akka lola tumuranu dibba gochutu irrajira manni mare kun gochi kun ittifufu akka indandenye qoda fudattota ala warren sudan kesatti abidda afarsanifi ifa gochu qaba ummanni sudan gara bulchinsa hundair machise civilotan durfamu demokrasiyata etti cawufin dadammaqinsa umufi yero hojjatu hundikeenya deggersa gochu ittifufu qabna warana kana tumrufi ummata sudan deggerufi ittigafatamu maqabna hala jiru kanatti afayadam jedani jechudan gulalan harra yadasa tumura
kan kana olitti dagessan ibsa gulala kan imammata United States calaqisu ture
sagale America saganta fan horomo wan horduftenif guddagone singalete fanna qopile kenyeratti yade yo qabatana kasumas ode fanno won nubrangawu daf karator mercedes tv oya fanaromo.com kasumas miidiyaalee hawaasaa kanneen akka Facebook, X, YouTube keenyarrattis VOA Afaan Oromootiin tamsaasni keenyas kallattiitiin ni darbachirraa qophiilee keenyas achumarraa argachuu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan mitikkuu fiqaadu sagantaawwan keenya har'aa gulaaluutiin namoo daandii karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuun immoo Tigisti Gamme, piroodiisarri keenya Nugusuu Taammiree ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya jimaata har'aaf qopheeffanne asumarratti goolabna. Wiixata walitti deebina. Akkasumas odeeffannoowwan gaggabaaboo immoo dilbataa fi sanbatas isin biraan geenya. Torban gaarii.